Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Hjalving ser rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. Vejret skifter altid i Danmark. Det gør det også i Kasper Støvrings vandringsbog Dansk Natur. Fortællinger om vejr og sind, der udkom tilbage i august, men stadig ikke er anmeldt i de borgerlige aviser. Støvring kan sin danske litteratur og træsker rundt i den midtjyllandske idyl, hvor han bor, og ser på fugle, træer, søbred og vindblæste marker og forsvinder ind i skovens dybe, stille ro. Men den konservative forfatter og debattør har en skummel bagtanke. Han vil minde danskerne, og måske især borgerlige danskere om, at de skal værne om naturen, ligesom de skal værne om Danmark. Vi skal huske moder jord og nærmiljøet, ligesom vi skal huske kontrakten mellem generationerne. Naturen er vores store og evige kontrakt, og hensynet til den er egentlig en konservativ mærkesag tilbage hos Edmund Burke og andre konservative skribenter og filosofer i 1700-tallet. Længe før der var noget, der hed Venstrefløj, Enhedslisten og Greta Thunberg. Det var simpelthen de konservative og romantikken, der opfandt den grønne dagsorden. Jeg kan næsten høre Kasper Støvring sige, at forbindelsen til naturen er kappet over i CEPOS-segmentet, og derfor skal vi i dag diskutere de borgerlige naturen med netop Kasper Støvring og med analysechef i CEPOS, Otto Brøns Petersen. Velkommen til jer begge to.
Tak.
For nu lige at placere dig, Otto. Og nu har jeg sagt noget pænt, eller grimt, det kommer an på, hvordan man opfører det, om dig, Kasper. For at placere dig i læsernes bevidsthed, så vil jeg citere, hvad du skrev til mig, da jeg var så heldig at logge dig i studiet her. Nu citerer jeg fra din venlige mail. Jeg synes, at de borgerlige har håndteret klimaproblemerne, ikke klimakrisen. For du mener, at der er tale om klimaproblemer, ikke om en større klimakrise. De har håndteret den for sent og forkert. Det er et relativt simpelt problem at håndtere, og når det alligevel ikke bliver gjort, siger det noget om de politiske systemers meget begrænsede kapacitet som problemløsere. Bum! Men før vi kommer til den sådan lidt kække, og jeg synes interessante iagttagelse, så starter vi dit ringhjørne, Kasper, fordi jeg synes, vi skal have lidt styr på, hvad det egentlig er for en vandringsbog, du har skrevet der. Er du blevet altså vandringsmand altså her på dine modne dage?
Altså, jeg har altid vandret meget i natur og skovene og langs søerne og ved havet og så videre, og bor et af de smukkeste steder i landet, synes jeg selv, nemlig i Sorø, og har daglig min færdsel langs det sydsjællandske landskab, hvor jeg med stor fornøjelse parkerer bilen på vej hjem og vandrer i det smukke landskab, vi har dernede. Mm. Så det har jeg sådan set altid gjort med stor fornøjelse. Mm. Så har jeg skrevet den her bog, fordi jeg synes, at nu har vi haft en demokratikanon, og vi har haft en kulturkanon og en værdikanon, som altid, alle sammen er udmærket ting, som fordrer at sige noget afgørende om danskerne, altså hvem vi er, hvad vores værdier er, og hvor vi kommer fra. Men i bund og grund mangler der noget af det, som måske er allervigtigst for os, nemlig en naturkanon, som egentlig var udgangspunktet for det, jeg gerne vil skrive om. Altså, hvordan har naturen, vores omgivelser og værelivet været med til at forme og danne og præge os som de mennesker, vi er? Hvad betyder det, at vi lever på den brede grad, vi nu engang gør, på den plet på jorden, som vi nu engang gør? Og det skriver jeg så i den her bog i 12 kapitler, som jo følger kalenderårets 12 måneder, kan man næsten høre. Og så knytter jeg de vejrfænomener til de måneder, som er karakteristiske, altså januar handler om mørket, og februar handler om blæsten, juni måned handler om de lyse nætter.
Og de søde piger.
Og de søde piger, ikke at forglemme, december handler om sneen. Og sådan en betragtning over, hvad de her vejrfænomener gør ved os, hvordan de stemmer os, kan man sige. Fordi man kan jo sige, når man beskæftiger sig med natur, så beskæftiger man sig jo også med menneskets sindelag. Jeg har sådan set hele registret igennem af forskellige, skal vi sige, eksistentialer, hvis nu man skal bruge det ord for det. Altså glæde, de lyse nætter, melankoli, havet, der stemmer i hvert fald mig på en bestemt måde, udlængsel. Mørket, som jo også er forbundet med sorg, langt hen vejen, sneen, som er et symbol på døden, tågen, som er det nebuløse, det gådefulde, det fascinerende i al sin dunkelhed. Og hele vejen igennem prøver jeg så at lave sådan et slags et sprog for, hvordan vi er blevet til dem, vi er. Mig selv, men også, så at sige, danskerne.
Så klimaet har faktisk formet os til nogle bestemte størrelser. Du skriver jo et sted i bogen, at vi er utroligt tålmodige, vi danskere.
Vi er tålmodige. Altså, man kan jo spørge sig selv, hvad det gør ved mennesker, der lever på et bestemt sted på jorden, hvor der er utrolig mørkt en meget stor del af året. Altså et vinterhalvår, der varer, i efterårs- og vinterhalvår, der varer 6 måneder, og i mange af de dage, så er det mørkt de fleste af døgnets timer. Hvad gør det ved os, at vi lever i det mørke? Og det gør jo blandt andet det ved os, at vi rigtig mange bliver ramt af tungsind, depression måske endda. Men det er jo også et mørke, som vi kæmper med at komme igennem hele skinnet, så at sige. Og hvad skal der til for at komme igennem mørket? Der skal jo en høj grad tålmodighed til. Vi ved jo, at det slutter på et tidspunkt, og vi kender måske også den mirakuløse begivenhed, det er i bund og grund er, når de første små blomster spirer fra jordbunden i skoven, når foråret er ved at indtræde efter den her lange, mørke, fortvivlende periode. Det gør måske også, at vi udvikler nogle samarbejdsnormer, fordi vi hjælper hinanden med at stå igennem det her mørke. Det er jo klart, det er nogle ting, som var mere udtalt, før vi fik moderne bekvemmeligheder med elektricitet, men det er jo trods alt i den store målestok, så er det jo kun i nyere tid, vi har haft det. I gamle tider havde man ikke lys fra 3-4 tiden om eftermiddagen, og alligevel skulle man sammen komme igennem det her. Det danske fænomen hygge, som mange udlændinge undrer sig over, kan måske også skrives på samme konto. Altså, vi skal hygge, vi skal frem med uldtæpperne og frem med kakaoen og kaffen og være sammen i den lille familie for at modstå det her mørke, som ellers truer med at rive de sidste kræfter ud af os og truer med en lammende depression.
Mm-hmm. Altså, naturen er noget organisk, og dermed også noget konservativt, gentagende. Det vender, altså, årstiderne vender jo tilbage af månederne. Mm-hmm. Der er jo ikke nogen overraskelse. Vi ved, at der kommer december efter november, og så kommer det helt, så bliver det helt galt i januar, ikke, når vi skal ud i det der mørke der.
Jo.
Er det her, du også finder, altså du spejler dig i naturen og den der organismetanke, også fordi du selv er konservativ?
Jamen helt klart, altså som du selv nævnte før, så er den grønne dagsorden er jo en ærkekonservativ dagsorden. Men der ligger jo også det konservative perspektiv i det, at hvis vi skal forstå, hvem vi er, så må vi have en meget lang tidsperspektiv. Man vil sige, vi har alle sammen vores forfædre, levede under de samme betingelser, det har gjort noget bestemt ved os. Naturen har også nogle mekanismer, den her cykliske mekanisme, som du taler om, som jo handler om, at ting spirer frem, blomster, visner og dør ud igen. Det er jo årstidernes gang, kan man sige, men det er jo også menneskelivets gang, det er måske slægternes gang også. Så jeg mener ikke klart, at der ligger et stort konservativt en stor konservativ tilværelse som menneskeforståelse, som er forankret i natursynet.
Mm. Din bog udkom jo midt under coronakrisen, eller hvad vi nu skal kalde den, nedlukningen, som vi stadigvæk befinder os i en eller anden forstand. Altså, jeg ved jo, at det har jo ført dig til at intensivere dine overvejelser om hvad naturen og omgivelserne og det hele, når sådan en epidemi kan vende op og ned på vores vaner lige pludselig. Jeg har lige været kørt i metro med min åndssvage mundbind på, ikke? Og synes jo, det er helt bizart, at der ikke længere er, altså, man skyer de andre, man trækker sig tilbage. På en måde er det sådan et tab af kontakt og jordbundenhed. Vi er blevet, altså, coronaepidemien har gjort noget ved os. Din bog udkommer midt i den periode. Hvad fik det dig til at tænke?
Jamen, det var slående, at danskerne pludselig opdagede, at der var en natur, man kunne gå ud i, nu når man måske ikke kunne komme så mange andre steder. Og det kunne man jo faktisk se, at danskerne gjorde. Pludselig så gik man ture i skovene, både man i København tog man måske op til Dyrehaven eller gik langs havet. Man kunne endda registrere det på telefonerne. De registrerer jo som bekendt, hvor vi opholder os. Der kunne man se, at der var langt flere mennesker, som kom ud i naturområder og fandt ud af, at der var et friluftsliv, som ligger lige uden for døren, og salget af sommerhuse er eksploderet også. Altså, det har måske også noget at gøre med, at vi ikke kan rejse udenlands i samme grad, som man kunne før. Så danskerne er også begyndt at købe de her huse og bosætte sig i forskellige egne af landet. Måske det gode, der kommer ud af det her, er, at man lærer at kende sit eget land bedre. Dermed også sin egen natur, fordi det er jo noget af det, som grænserne jo gør. Når vi ikke kan rejse ud, så bliver vi hjemme, og så får Danmark, det danske landskab, måske også en ny betydning for rigtig mange mennesker. Det synes jeg er en positiv.
Så på en meget ubehagelig måde er vi faktisk blevet tvunget til at leve med nogle konservative dyder, eller genopdage dem i en anden forstand.
Ja, og der er positivt perspektiv i, at man lærer sit eget land at kende, og sin natur. Det kan jo spejles i at man måske også er i høj grad hjemme hos sin familie. Man lærer måske sin familie bedre at kende, og måske at være sammen med sin familie på en anden måde, end man gjorde før, fordi hjemmet har jo også nogle grænser. Det er jo et hus, en husstand. Og det tror jeg også har været rigtig godt, forhåbentligt, for de fleste mennesker.
Altså det der perspektiv, det videre perspektiv, som handler om klima og miljø og alt det andet, det placerer du jo i en konservativ tradition. Altså, du prøver ligesom at tage ejerskabet tilbage. Altså, det vil måske være overraskende for nogle lyttere, at naturtanken, eller det romantikken, altså ideen om, at naturen rummer nogle kræfter og nogle værdier, som vi skal, altså som ligger i naturen selv, og vi skal passe på den, vi skal værne den på en eller anden måde. Mennesket har en forpligtelse, vi har et ansvar. Det er noget, som mange lyttere, eller ser, eller nu er der ikke nogen, der ser i dag, men lad os holde os til lyttere, som det er jo noget, venstrefløjen har patent på. Det siger du, det passer?
Nej, altså det overskrider jo politiske grænser. Altså i hvert fald i min bog, som jo ikke er en politisk bog. Altså jeg forsøger ikke at argumentere for bestemte politiske tiltag, selvom jeg også har nogle synspunkter på det. Så er det mere en almen menneskeligt. Det er også konservativt, men det er almen menneskeligt den forstand, at jeg opfatter det som eksistentielt vigtigt at have et forhold til naturen og til sin omgivelse, til værelivet. Og vi ved jo også, at alle mennesker er præget af det i en eller anden omfang. Hvis man for eksempel studerer svært depressiv, så ved man, at de har mistet evnen til at nyde tilværelsen. Og nydelsen af tilværelsen hænger sammen med sansninger. Altså man skal kunne sanse tilværelsen. Vi er jo ikke kun åndsmennesker, vi er jo faktisk også kroppe, som har brug for at sanse, og som er, skal vi sige, stedt i en verden, hvor vi er udsat for sansninger. Og der kommer naturen jo også ind. Vi kender jo alle sammen til det opløftende ved at se en smuk solnedgang, eller dufte en ny udsprungen bøgeskov, eller høre havets brænding, den skønne lyd, at det er også en gentagelsesrytmik, eller mærke varmen på huden fra solen, eller kulden fra sneen. Bare nu for at nævne, at det er jo vist fire sansekvaliteter, jeg havde der, så kan man tilføje smagen af bær, eller
jordbær.
Jordbær, ja, lige præcis jordbær. Så har vi jo den femte sans med. Ja. Det kan vi jo, så kan man jo allerede der se, at det er noget, der i den grad er vigtigt for, at man eksistentielt kan leve et meningsfuldt liv. Selvom måske mange er fremmedgjort over for det, så ved de jo godt, at det her er sandt. Så det er det almen menneskelige ved det, og det specifikt konservative, hvis vi skal bevæge os derover i, ligger jo i, skal vi sige, generationspakten. Altså forestillingen om, at vi som nulevende mennesker ikke kun er ansvarlige for os selv, men også står på skuldrene af vores forfædre og har et ansvar for vores efterkommer, de endnu ufødte, som Edmund Burke jo talte om. Altså generationspakten mellem de døde og de ufødte. Den her generationspagt skal man jo også forstå i en miljømæssig kontekst, altså i forhold til den grønne dagsorden, fordi vi har jo fået, skal vi sige, jorden givet til os fra vores forfædre, og vi er forpligtet på at give den videre i uspoleret forstand til vores efterkommer. Simpelthen fordi vores naturgrundlag er afgørende vigtigt for, at vi kan leve det gode liv, altså meningsfulde liv.
Otto Brøns Petersen, analysechef hos CEPOS. Når du hører sådan noget, altså det her med, at de konservative faktisk har opfundet klimadagsordenen. Hvad får du da? Altså, hopper du på den, eller er det overbevisende, eller er der noget om det, eller har det relevans i dag?
Ej, jeg synes, men der er nogle ting, jeg vil skille lidt ad. Og sige, jeg tror, der er mange ting, mange af de ting, du er inde på, Kasper, som jeg tror rigtig mange vil kunne forbinde sig med. Altså det, at man er glad for naturen, og man er glad for det sted, man bor, og den slags ting. Og sikkert også, at vi er formet af naturen. Vi er også formet af andre ting. Altså vi hvis man kigger i min familie, så tilbage i tiden, så ikke særlig længe, så det bønder så langt øjet rækker. Og det er klart, det at være bonde i Danmark, det har nok, der har været en lille selektion, der gør, at det har været altså dem, der har haft bestemte egenskaber med at have lidt tålmodighed og vente på, at næste høst kom og så videre, de har været begunstiget af det, ikke, men det er jo lige så meget af vores økonomi, vi har været formet, fordi det er økonomien, der har været på den måde, så det er samspillet mellem naturen og økonomien. Nu er vi, jeg vil sige, heldigvis jo i en verden, som ser meget anderledes ud, hvor vi kan tillade os at leve på mange andre måder, end vi har gjort tidligere. Jeg vil sige, at selvom at det at for eksempel en kraft som naturen kan være en årsag til, at vi er på den måde, vi er, der følger det ikke for mig, at vi nødvendigvis så også skal i hvert fald hvis vi taler om det politisk, så skal forsøge at blive ved med at holde fast i, at det skal være en årsag for fremtiden. Altså det kan godt være, at vi er som vi er på grund af naturen, men jeg følger ikke, at vi skal have et bestemt forhold til det. Så det er sådan lidt det mere ordnet. Så jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tænker så meget politik ind i det, som du gør, men det er spændende at høre, hvor meget politik du tænker ind i det. Hvis jeg ser på de problemer, vi står overfor nu, nævnte du selv klimaproblemet, og det gjorde du også, Kasper. Så er det der, hvor vi har nogle udfordringer, det er, hvor vi har nogle knappe ressourcer, som markedet ikke af sig selv er gode til at passe på. Det er det, som vi økonomer kalder for eksternaliteter. Ja. Og det er i virkeligheden knappe ressourcer, som er knappe, men som ikke er prissat. I virkeligheden er de fleste ressourcer er knappe, men de er prissat. Og det er fordi, de er prissat, at der er nogen, der har et incitament til at bevare den. Grunden til, at vi ikke udpiner jorden, det er, at der er nogen, der har en interesse i at bevare den. Fordi det er en ressource, de får glæde af i fremtiden. Mm-hmm. Men hvis jeg udleder CO2, så har det en negativ effekt på, ikke så meget på naturen, det er jeg ikke så bekymret for, om det har en negativ effekt på specielt de dele af verden, hvor de har et meget varmt klima i forvejen, der vil komme nogle negative økonomiske effekter af at få et varmere klima.
Så altså, det er sværere at skabe overskud og velstand og drive forretninger.
Ja, det tyder på, at der er en negativ sammenhæng, hvis man kommer over et vis temperaturniveau. Vi ligger faktisk lige i smørhullet.
Men over 30 grader eller hvad?
Ja, så bliver det meget svært. Ikke?
Men over 28 eller?
Over 13 grader i gennemsnit.
Okay.
Så begynder man faktisk at få en negativ effekt i det meste af den forskning, der findes på det område. Mm-hmm. Jeg har faktisk bidraget lidt til litteraturen.
Det er jo en meget snæver forbindelse det mellem natur og samfund, ikke?
Ja, men det der er udfordringen med, og det der er klimaproblemet. Problemet med klimaproblemet er, at hvis jeg udleder CO2, så har det en negativ effekt, men den negative effekt, den rammer primært alle andre end mig selv. Fordi den er umærkelig, den virkning, ja, det har på mig. Ja. Og det ville vi normalt håndtere ved, at der var en pris. Det er der desværre ikke på udledet CO2, og derfor er der et argument for, at man får sat en pris på, det vil sige, at man får sat en afgift på, som svarer helst til, hvad skadevirkningen er. Og det er sådan set så enkelt, klimaproblemet kan løses, det er ved at sørge for at få
det. Det lyder jo som lidt som en hvid kanin, du lige har trukket op af hatten der, ikke? Altså, fordi du siger, at klimaet kan egentlig godt reddes, men de politiske systemer har endnu ikke fundet ud af, hvordan man kan. Det er meget enkelt egentlig, men det er måske også umuligt, fordi vi ikke har redskaberne politisk.
Ja, det er jo det pudsige ved det her, det er, at det problem, det der eksternalitetsproblem, ja. Jeg snakker om, vi har, ja. Når vi taler om os som enkelte individer. Vi tager ikke tilpas hensyn til alle andre.
Nej.
Det eksternalitetsproblem, det dukker op igen, når vi forsøger at løse problemet politisk. Så næsten flytter i den grad med. Og det er lidt pudsigt, at vi har det her problem, hvor jeg tror, altså, hvis man spørger økonomer bredt, så vil et kæmpe stort flertal sige, at den rigtige løsning på det her, det er simpelthen bare at få en afgift svarende til skadevirkningen. Selv den meget simple løsning, den har politikerne svært ved at beslutte. Og det er simpelthen, fordi vi har et tilsvarende problem, når vi
taler
politik.
Men vi har jo CO2-kvoter, som man handler med. Der er vel en slags prissætning der, eller hvordan?
Jo, det er rigtigt. Altså, vi har altså, det er ikke sådan, at det slet ikke findes. Nu taler vi om, hvordan håndterer vi det her på den rigtige måde. Vi har afgifter på drivhusgasser i Danmark. De svinger fra... De dyre højeste afgifter, de ligger omkring 4.000 kroner per ton CO2. Så er der en hel del, der ikke er afgiftsbelagt overhovedet. Så er der det, som du nævner. Dele af udledningerne, de ligger i det, der hedder EU's kvotesektor. Og der har man simpelthen bare, i stedet for afgifter, har man kvotesystemet. Det fungerer på nogenlunde samme måde. Så der er en prissætning, det er du ret i. Det der kunne løse problemet, det var, at man blev enige om at lave en ensartet afgift internationalt i alle lande. Altså, at hvert land forpligtede sig til at indføre en afgift, svarende til, hvad skadevirkningen er. Og det er sådan set bare det.
Så hvis man internationalt kunne enes om det, fra Danmark til Timbuktu, havde jeg nær sagt, Indonesien og Kina og hele Molotjavsen, altså jeg ved godt, det ikke sådan lige står lige for, men hvis man kunne mødes og finde den passende pris for udledning af CO2, så kunne man faktisk, om ikke eliminere klimaproblemerne, i hvert fald håndtere dem på en helt anden måde, end man gør i dag. Er det det?
Det er simpelthen det. Ja, det
og hvad vil den prissætning, altså hvor ligger den? Skal vi betale meget mere, end vi gør i forvejen, eller skal vi betale noget mindre? Altså, hvordan vurderer man de der risici?
Ja, det er selvfølgelig en udfordring at finde ud af. Altså, det er en del af problemet med, at der ikke kommer en naturlig pris. Altså, vi ved, der opstår jo naturlige markedspriser på kaffe og skrivebord og den slags ting. Det gør der ikke på samme måde på CO2. Så der må man basere sig på, hvad forskningen siger, at skadesomkostningerne er. Det er der sådan en litteratur om, og den siger, at i gennemsnit, der er en omkostning, der svarer til cirka 400 kroner per ton CO2, der bliver udledt. Og hvis vi kigger på det globalt, så ligger prisen på udledet CO2 væsentligt under det. Hvis vi kigger på Danmark, så betaler vi faktisk i gennemsnit væsentligt mere end 400 kroner. Så betaler vi snart det dobbelte.
Jeg vidste, at vi betaler for meget. Ikke? Nå, men altså, det er jo sådan lidt af en breaking news, det her. Du siger, at de bedste økonomer i hele verden, de er faktisk enige om, at Greta Thunberg kan roligt blive i skole, fordi hvis bare de kommer til, og hvis man kan lave en international alliance af lande, som faktisk bliver enige om at håndtere det her på en praktisk, sådan lidt, undskyld mig, regnearksagtig måde, så kan man faktisk løse klimaproblemet.
Der findes, nu har der jo været meget fokus på Donald Trump, og han har trukket USA ud af Paris-aftalen og den slags ting. Der findes faktisk et rigtig interessant konservativt initiativ i USA, som gamle konservative kapaciteter som Jim Baker, George P. Schultz står bag, som de kalder for Climate Leadership Council. Og de går simpelthen ud og siger, de anbefaler, at man laver en CO2-afgift på $40 per ton i USA. Den skal så vokse. Det skal de her afgifter i takt med, at der kommer mere CO2, så skal de vokse, men vi starter på de foreslår $40. Og så siger de, men hvis vi gør det, så kan vi til gengæld afskaffe den ufattelige detailregulering, vi har. Vi kan afskaffe alle de subsidier, der er, og hele den der store lobbykrig, der er mellem forskellige interesser. Og det har de foreslået, og det er noget, som en meget stort antal af prominente amerikanske økonomer har stået bag. Alle nulevende centralbankchefer, Greenspan og Bernanke og så videre tilbage i tid, står bag det her initiativ. Stort set alle de amerikanske Nobelpristagere i økonomi står bag det her initiativ, og de går altså fra langt ud ved venstrefløjen og langt ud til...
Og alligevel er det her i Hjalvingsø Rødt, at vi hører om det første gang i Danmark, ikke? Det er da alligevel vildt. Og Kasper, for at spille bolden over til dig, altså, hvor står du her? Ja. Har du overset det der, da du går rundt derude i, blandt alle de der fugle og altså, ude i skovens dybe stille ro? Kan vi fikse det her? Er du overbevist?
Der er ikke noget, der kan sådan fikses. Altså, jeg synes, det er jo kernen i det, som Otto siger her, er utrolig interessant, for det handler jo om et stort dilemma i al politik, og det, man kalder tragedy of the commons, på en eller anden måde. Altså, som handler...
Oversat til dansk.
Fælledens tragedie, det ved jeg ikke, man bliver meget klogere på, men i bund og grund handler det jo om det her dilemma, at den nulevende generation, hvad er dens... motivation for ikke bare at opbruge alle de eksisterende ressourcer. Hvad er vores motivation for ikke bare at tømme havet for fisk? Vi bliver jo dejlige med det, og vi har det godt, og så er der ikke nogen til vores efterkommere. Hvad er motivation for ikke at forurene vores vandmiljøer og havene? Vi kan have det meget godt nu, men efterkommeren, hvad med dem? Mm-hmm. Det samme med udpining af jorden. Vi kan få en masse gode afgrøder og mad ud af det, men hvis vi ødelægger jorden for dem, der kommer efter os, så har vi jo så at sige, så er det jo en tragedie. Og en tragedie, som kommer af, at vi ikke har været vores ansvar bevidst, for så vidt som da vi føler et ansvar for at give noget videre. Det er der sikkert tekniske og politiske løsninger på med prissættelser, afgifter og alt muligt andet. Og det kan man måske blive enige om, selvom det er lidt utopisk. Med mindre, og det er så der min idé med blandt andet at skrive den her bog på et metaplan. Jeg skriver ikke om politik, men det jeg gerne vil med bogen, det er at gøre folk opmærksom på, eller lade folk generindre, hvor meget naturen betyder for dem. Fordi før man kan komme med politiske diktater, så skal folk være motiveret for faktisk at gøre noget for at adlyde lovene. Adlyde det, som vi har påkrævet af politikerne. Hvordan gør man det? Det gør man først og fremmest ved at føle et ansvar for det sted, man bor. Det vil sige, at man skal have en kærlighed til den plet på jorden, man er bosat, og dermed også føle et ansvar for at give det, vi selv holder af, som er vores jord, vi lever på, vores natur, vores omgivelser, at give det videre. Det gør man kun ved at appellere til en følelsesmæssig, altså følelsen af, at det er værdifuldt, den natur, vi lever under. Ellers så kan vi ikke motivere folk til faktisk at gøre en indsats for at forhindre tragedy of the commons. Så vi kan heller ikke motivere folk til rent faktisk at være åben over for, eller endda adlyde det, som politikerne ellers måtte trænge ned, eller presse ned over hovederne på folk. Og det er jo præcis også derfor, at jeg er lidt skeptisk over for, og det er Otto måske enig med mig i, jeg er lidt skeptisk over for overstatslige traktater og konventioner, der ligesom, for det første meget utopiske, men også som har sådan en... Det er udtryk for sådan en storstilet politisk ingeniørkunst, hvor vi bare i visse fora skal udvikle nogle regulativer, som vi så skal presse ned over borgerne, som måske ikke er klar til dem. Jeg mener, at vi skal starte med nationalstaterne, fordi det er der, folk hører hjemme. Vi skal endda starte endnu tættere. Vi skal starte med det regionale niveau, fordi der, folk hører hjemme, det er der, de føler et ansvar. Hvis vi så kan udvikle en motivation derfra, så tror jeg, at det bliver lettere at nå til fælles politiske løsninger. Men det starter i det nære, altså i det lokale, før vi kan komme til globale løsninger. Hvad der angår det her med forurening og miljøødelæggelse, udpining. Klima er lidt noget andet, men det kan vi måske tage bagefter, som jeg ser det.
Du vil gerne op til det internationale niveau, men siger samtidig, at det måske endda er umuligt, ikke?
Jo, jeg vil sige, hvad er løsningen på det her, hvis man ser på det rent teknisk?
Ja.
Men så stiller men det rejser så et nyt politisk problem, fordi vores politiske institutioner er meget, meget begrænset i deres evne til at håndtere de her problemer. Og der har vi da et gigantisk dilemma omkring klima. Og fordi klimaproblemet, det er jo globalt, det vil sige, skadevirkningerne er globale i den forstand, at den CO2, der bliver udledt, den fordeler sig simpelthen i atmosfæren. Det er ligegyldigt, hvor den stammer fra. Man kan så sige, og det er der også nogen, der har gjort, sagt, jamen, hvis vi har et globalt problem, burde vi så ikke have en global myndighed til at regulere det. Der tror jeg, hvis vi havde en myndighed, der var stærk nok til at kunne beskatte globalt, så ville det være en trussel, der var mange, mange gange større, end klimaproblemet er. Mange gange større. Altså det ville være...
Du vil ikke vide, hvor det startede, hvor det sluttede.
Nej, altså det, at der ikke ville være konkurrence mellem forskellige stater, mellem forskellige magthavere, det er stort set det værste mareridt, jeg kan forestille mig. en international enhed, der har den her styrke, vil jeg være meget bekymret for. Jeg er enig med dig i, det er nationalstaterne, der skal håndtere det, og det skal være en aftale mellem nationalstaterne, men de har stadigvæk indbyrdes det problem, at de har det, man kalder for en freerider interesse.
Kasper, han taler om motivation og dybe, ja, sådan følelsesmæssig motivation, også... og du taler om incitamenter. Ja. Det er vel lidt noget andet?
Ja, og det er noget meget andet, og jeg tror, hvis vi så tager Strategy of the Commons, skal man måske tænke lidt over, hvor begrebet kommer fra. Fordi Strategy of the Commons er noget, vi har haft. Helt bogstaveligt. Altså, det betyder fældens tragedie. Og før i tiden, der havde man fælder. Vi kender det fra Fælledparken, Amager Fælled og så videre. Det stammer derfra. Og fælder, det var fælles græsarealer. Og det brugte man på et tidspunkt, at der brugte man arealer, skove og den slags ting til at lade dyr græsse på. Og der sker jo meget nemt det, at når der kommer pres, altså når de der ressourcer begynder at blive knappe, ja, så bliver de fuldstændig nedslidt. Fordi, men vi har det der eksternalitetsproblem. Ikke? Altså hvis jeg sætter en ekstra ko ind på fælleden, jamen bare min mælkeydelse stiger, så gør det jo sådan set ikke så meget, at den samlede mælkeydelse falder, fordi alle de andre køer, de bliver fortrængt. Jeg vil blive ved med at sætte flere køer ind på fælleden, indtil min mælkeydelse falder. Og det er sådan ligesom problemet. Det problem har vi haft i Danmark. Vi har haft en ufattelig nedslidning af fællesarealer. De danske skove har været i en rædselsfuld forfatning. Det har de også været andre steder, og den måde, det bliver håndteret på, det har altså ikke været ved, at vi har været mere ansvarlige og haft en anden holdning til det. Ja, det er simpelthen, fordi vi har gjort jorden til privat ejendomsret. Og det er, når jorden bliver privat ejendomsret, når man forhindrer, at det der kollektive handlingsproblem, der er på fælden, det er et incitament, der kan gøre, at man løser den slags problemer. Og det er derfor, det er svært at gøre med havene, der bliver overfisket, men landbrugsjorden i Danmark, den er jo, altså vi har jo set, min oldefar, han var med til at tørlægge Lammefjorden i sin tid, og han har jo skabt landbrugsjord til mange, mange generationer efterfølgende. Så det er jo sådan lidt modsat af overfiske. Det er, han har skabt noget, der kan kaste noget af sig i mange år og mange generationer. Men det har han jo også gjort, fordi den der landbrugsjord har kunne sælges fra generation til generation. Og det har noget med ejendomsret, det er noget med incitamenter at gøre. Så jeg er enig i, at vi skal da passe på tingene, vi skal have en holdning til tingene, men de institutioner, der virkelig tæller noget, det er der, hvor vi har ejendomsret, og vi får markedet til at fungere. Det er præcis, fordi vi ikke har det på klimaområdet, at vi har så svært ved at håndtere problemet.
Den spiller jeg over til dig, Kasper. Ja.
Altså, jeg er sådan set for markedet og ejendomsret langt hen ad vejen, men igen mener jeg slet ikke, at det her problem kan løses uden det, jeg kalder motivationsfaktoren. Og den simple grund er, at Ja, nu kan vi læse en rapport, der udkom for få dage siden, var det vist, en EU-rapport, der fortalte noget om, hvordan det står til med natur og den grønne dagsorden i EU's lande. Og der ligger Danmark fuldstændig i bunden, hvis vi ser på forurening, hvis vi ser på biodiversiteten, hvor meget den er blevet ødelagt. Og det tilskrives jo i høj grad landbrug. Det er tilskrives af den måde blandet skovene, som du rigtig nok siger, selvom vi har haft en privat ejendomsret til at virke i mange år. Og så har vi også det med fiskeri oveni. Så der er noget, der tyder på, at den private ejendomsret ikke er tilstrækkelig, fordi at det netop svækker naturherlighederne, svækker biodiversiteten og skaber i højere grad forurening. Så jeg synes ikke, du har kun halvvejs ret, du er ikke helt ret. Må jeg lige sige en anden ting så? Mm-hmm. Fordi de her ting, vi taler om her, det er jo lokale ting. Og det er jo klart, at vi har et stort problem med klimakrisen, eller klimaproblemet, som du kalder det, fordi det er ikke globalt. Og det kræver måske nogle andre former for værktøjer. Og der synes jeg, at man skal tage udgangspunkt, hvis man skal have en chance for at løse det problem. Og det synes jeg, man skal, og jeg mener også, at det er et problem. Måske ikke en krise, men i hvert fald et kæmpestort problem, så skal man simpelthen se på, hvad mennesket er for en størrelse af natur. Og der gror altså ikke vinger ud af mennesker. Det vil sige, du kan ikke forvente, at folk, ikke engang i Vest, men slet ikke i Kina og Indien og andre steder, at de vil give afkald på vækst og velstand og materiel bekvemmelighed. Det er simpelthen utopisk tænkning. At regne med det, og derfor bliver vi nødt til at satse på teknologi, udviklingen af teknologi, og der synes jeg jo netop, at sådan noget som atomkraft skulle være noget, man virkelig begynder at tage alvorligt. Atomkraft, som ja, har sine egne risici, men trods alt er en måde, man effektivt kan producere energi.
Mm-hmm. Vi har tidligere debatteret kernekraft i programmet her, og man kan finde det program på JP's hjemmeside. Og det er der, jeg gerne vil dreje diskussionen hen nu. Altså, hvordan formår vi, eller de borgerlige, ligesom at i tråd med det, Kasper har sagt tidligere om den grønne dagsorden, som egentlig en konservativ mærkesag, hvordan formår vi at hive den tilbage til de borgerlige? Altså, for det er vel noget af det, der gør, at de borgerlige ikke kan samle flertal PT i dansk politik, det er, at klimakampen og dermed altså mange unge vælgere har placeret deres loyalitet hos venstrefløjen. Er der nogen, altså, nu har I talt om de dybe motiver, altså genkendeligheden, altså sameksistensen, eller det der, det tætte kontakt med lokalmiljøet. Du har talt om økonomiske incitamenter og mere markedsgørelse af nogle af de strukturer, der ligger i klimapolitikken. Er der andet, altså, hvordan kan vi tilbagerobre klimakampen til den borgerlige lejr?
Jamen, jeg synes, vi er på vej til at tilbagerobre den. Som jeg nævnte, så er der det her initiativ i USA, som altså udspringer af nogle fra højrefløjen. Altså det er nogle konservative kræfter, der har taget initiativet her og sagt, at vi skal håndtere det her markedskonformt. Det skal vi gøre ved at sætte pris på. Vi skal ikke have det mareridt af regulering og symbolpolitik, som man ellers får. Og jeg synes, jeg oplever det samme herhjemme. Jeg har talt om, at vi skal løse klimaproblemerne sådan her i meget lang tid. Og jeg oplever, at der er en klart stigende tilslutning til, at det er sådan, vi skal gøre det.
Men lyder det ikke forkert at sætte pris på miljøet? Prissætte klimaet? Markedsgøre klimaet? Er det en vindersag?
Jeg tror faktisk, der er en ganske stor forståelse og for, at det er den måde, man skal håndtere det på. Fordi man godt kan forstå, at altså, det handler ikke om, ligesom, at det er jo ikke klimaet som sådan, vi prissætter. Det er jo virkelig de skader, vi påfører andre. Og sådan er priser helt generelt. Altså, hvis jeg drikker og køber en kop kaffe, så påfører jeg jo en masse mennesker nogle skader. De skal levere lidt arbejdskraft og lidt råvarer og så videre til mig. Men sådan tænker vi ikke på det, fordi Jeg betaler for det, og jeg kompenserer dem for den skade, jeg gør. Men det er jo i virkeligheden at kompensere mennesker for skader, jeg påfører dem, at når jeg betaler for den kop kaffe. Det er alle synes, det er et udmærket bytte, så derfor tænker vi ikke over det som skade. Men det er jo i virkeligheden det, det er. Det er det samme, vi forsøger at opnå ved at sætte pris på klimaet. Det vi nok skal jeg tror, det man har kunne se, det er, at nu har verden forsøgt at diskutere klimaproblemer siden 1990'erne. Ikke? Så vi har snakket om det her problem i 30 år. Ja. Hvis man ser på, hvordan er det gået med sådan de lange trends, så kan man simpelthen ikke se den indsats, der har været lavet. Ophobningen af drivhusgasser i atmosfæren, den følger en fuldstændig lige linje. Hvis man ser på, hvordan det går med anvendelsen af vedvarende energi, så har den har simpelthen været konstant i hele perioden. Hvis man ser på det
til trods for alle vores vindmøller og alt muligt.
Til trods for, at vi har øget vores andel, ja. Så er, hvis man ser på det globalt, så er andelen af vedvarende energi, den er stort set konstant over tiden. Vi kan se, at vi bruger mindre og mindre energi per produceret enhed år for år, men det har vi altså gjort i meget lang tid, så man kan simpelthen ikke rigtig se effekten af alle de mange initiativer, der er taget med at støtte vedvarende energi, af symbolpolitik, som bliver drevet ud i det vildere og vildere, ikke? Altså sådan noget med at regulere, hvad folk må spise i statens kantiner og sådan noget. Det tror jeg faktisk, dem, der tager de her problemer relativt alvorligt, de kan godt se, at det er simpelthen, det nytter ikke noget bare at ville det kraftigt og være aktiv og sådan noget. Der skal også nogle løsninger til. Så hvis man kan bringe folk til at forstå, hvordan er det egentlig markedet fungerer. Og det synes jeg, at i stigende grad, at dem, der optager de her problemer, de godt kan. Jamen, så vil de også kunne se, at det er en sag, som de borgerlige er bedre til at håndtere end dem, der vil have planøkonomi, og dem, der vil have en masse regulering.
Kasper, jeg ved, du er på vej ud af døren, du skal videre ud i din færden. Har du en sidste replik til det her med markedet? Fordi det virker lidt, som om det er op ad bakke at sælge nogle af de løsninger, som måske i virkeligheden er de bedste. Altså markedsgøre de omkostninger, som vores virke har for miljøet?
Jamen altså, jeg mener, der ligger en hel banehalvdel at spille på for borgerlige, hvis de vil tage den grønne dagsorden alvorligt. Det er de også begyndt på, og det kommer de også til i fremtiden. Det ene, det er jo selvfølgelig markedet. Det andet, det er national statens betydning. Det tredje, det er forestilling om realisme. Altså, vi ikke skrider ud i utopisme og det, som Otto beskriver, som det er verdens fjerne ting, som bare ødelægger den her orden for os. Og det fjerde, det er altså teknologispørgsmål, og der vil jeg sige, at borgerlige skal altså gribe atomkraftdagsordenen, og de skal gøre det på en måde, så hvor de anerkender, at der findes en klimakrise eller klimaproblem, og de skal gøre det på en måde, hvor atomkraften ikke kun er til for at sikre vækst og velstand, men faktisk er til for at sikre naturen, og dermed vores allesammens fælles grundlag.
Så vende argumentationen om, faktisk?
Vende, altså erobre en kanon fra venstrefløjen og vende den om imod den, og sige, at altså, vi har nogle bedre løsninger på hvordan vi genopretter den grønne dagsorden, og hvordan vi håndterer den, og altså bruge nogle argumenter, som de ikke bruger, for eksempel omkring teknologi.
Mm. Jeg ved, du er på vej ud af døren, så det skal du have lov til. Tusind tak, fordi du var med her, Kasper, og talte om både din bog og om de videre perspektiver. Din bog er udkommet på forlaget Hovedland, og hedder altså Dansk Natur, Vandringer i Vejr og Sind.
Fortællinger om vejr og sind.
Fortællinger om vejr og sind.
Ja.
Tak for dit bidrag.
Tak skal du have.
Vi fortsætter lidt, fordi du har ikke så travlt som den unge mand der, og der udstår måske også et par mellemregninger. Altså, når vi taler om det her med incitamenter og motivationer, vi taler om afgifter, vi taler om teknologi. Det var noget af det sidste, ja. Kasper var inde på. Ikke? For der er vel en sammenhæng mellem afgifter og teknologi. Fordi hvis afgifter bliver hvis de bliver, altså man akkumulerer større og større afgifter, så bliver der også en større motivation for at anvende og applicere teknologi mere kreativt inden for alle mulige sektorer. Det er vel det, der er ideen med afgifter. Det er ikke, som ikke for at genere folk, det er for at beskytte naturen, og så give folk motivet, for, eller virksomheder, statslige, universiteter og alt muligt andet, incitament til at bruge, altså opfinde ting og bruge den eksisterende teknologi bedre.
Lige præcis. Altså man kan sige, hvis vi skal nedbringe CO2-udledningen så kraftigt, som der er lagt op til, så skal vi jo gøre det på alle fronter. Altså der er talrige måder, det kan ske på. Og den rigtige måde at finde ud af, hvordan skal det ske på, jamen det er ved at sørge for, at folk individuelt, de der, hvor de kan spare på CO2-ledningen, der gør de det. Og det kan de gøre ved, at de kan skifte til vedvarende energi, de kan ændre deres forbrug, de kan opfinde teknologi, som har en mindre CO2-udledning, eller som binder CO2. Jeg vil sige, der er ganske meget fokus i øjeblikket på det her med, om kan vi rent faktisk fange udledning af CO2 fra kraftværker, så vi kan blive ved med at bruge for eksempel kul, og bare fange CO2'en. Når den
med træer så, eller mere, plantes mere skov? Eller?
Ja, og præcis. Men nej, altså, der er også altså, en del af teknologien, der handler om at fange CO2-udledning i skorstenen. Men du er fuldstændig ret i, at prisen giver jo et incitament til at reducere CO2-udledningen alle mulige steder. Og et af stederne, det er jo på teknologisk. Fordi på den måde, hvis vi skal gennemføre det her problem, uden at det skal medføre, altså løsningen skal medføre en betydelig fald i levestandarden, jamen så kræver det, at teknologien udvikler sig. Det er klart.
Og det er energiformer, som vi måske ikke engang rigtig har navne på endnu. Fusion og fission og hvad det ellers hedder. Altså det er ikke kun kernekraft. Kernekraft er virkelig en gammeldags teknologi.
Ja, jeg vil sige, jeg synes, at altså kernekraft er jo, hvis vi ser på den på altså globalt set og ser på, hvad leverer rigtig noget energi, som ikke er fossilt. Ja, der er kernekraften jo den største blok, men største delen af verdens energiforsyning i øjeblikket er jo stadigvæk fossil. Det er 80%, ikke? Vi vender os tit til at tænke på de danske forhold. Ja. Men hvis man simpelthen ser på, hvad batter noget for den ikke fossile energi, så er det kernekraft, og der er der meget, der tyder på, at det er en god idé at få mere kernekraft.
Det har så bare ikke haft den bedste presse, kan man sige, de sidste 50 år.
Nej, og det er jo klart, at der har været en udfordring. Der betyder måske to udfordringer. Den ene udfordring, det har været det her med sikkerheden. Er sikkerheden god nok? Mm-hmm. Det tror jeg nok, man har fået styr på. Det andet problem, det er, at kernekraft er relativt dyrt at fremstille, fordi sikkerhedskravene er meget store. Mm-hmm. Og der kan være spørgsmål er, om de der sikkerhedskrav, på grund af den dårlige historie, i virkeligheden er for store. Så vi gør kernekraften dyrere, end den behøver at være, i forhold til den risiko, der er forbundet med det i dag. Men jeg vil sige, jeg har ikke nogen ekspertise på det, og jeg synes, man bør lade forskellige leverandører af energi levere den energi, som de gerne vil.
Og du er tilhænger af teknologiernes konkurrence, interne af konkurrence.
Ja, præcis.
Men så står vi her, Otto Brøns Petersen. Ikke? Vi er sådan lidt halvgamle, og vi er hvide mænd, og alt det, man ikke må være længere. Og så kigger vi på vores børn måske, eller den yngre generation, og de er et helt andet sted. De går på klimamarsch. Nogle af dem har i hvert fald en eller anden forestilling om, at verden går under. Måske ikke i morgen, men så i overmorgen. Og nogen må gøre noget. Vi kender alle sammen Greta Thunberg, som jeg refererede til tidligere. Ikke? Hun er jo sådan set bare hun er den ypperste præsten i den frygt. Og man kan nogle gange tage sig selv i også og tænke, hold kæft, hvordan skal det gå? Altså, har vi nogen appel til de mennesker, der mener, at dommedag kommer i morgen?
Jeg synes, de dommedagsprofetier, der cirkulerer, det er en del af det her politiske problem, vi har med at løse klimaudfordringen. Fordi der er ikke noget grundlag for at tro på, at at verden er på vej til at blive ubeboelig, og at vi står for en krise uden sammenligning med at de kriser, menneskeheden i øvrigt har stået overfor. Det er der ikke. Hvis man kigger på, altså, hvis man kigger på den her litteratur, der er lavet, der prøver at måle, hvor negativ er effekterne af det her, jamen, så taler vi om, at vi i år 2100, der vil, hvis temperaturen stiger med en grad mere, end den er i øjeblikket, altså som vi kommer, eller 2 grader mere i forhold til, hvor jeg er i øjeblikket, ja, så vil vi få et tab svarende til et par procent af vores BNP. Det er det, vi taler om. Hvis vi kommer højere op, så bliver det lidt større, men det skal ses i sammenhæng med, at hvis vi kan fastholde den vækst, vi ellers har, ja, så vil BNP jo blive mange gange større i år 2100, end det er i dag. Så alt tyder på, at vores efterkommere, de vil, selvom temperaturen kommer til at stige, så vil de blive rigere end os. Så problemet er ikke så meget, at verden går under. Problemet er, at der er, på et tidspunkt, der passerer vi det punkt, hvor vi har større skadevirkning af udledet CO2, end de fordele, vi har ved at udlede den. Og udfordringen er sådan set bare den kedelige, at vi skal passe på ikke at passere det punkt, men det er ikke en katastrofe, som tåler sammenligning med de trusler, som menneskeheden ellers også står overfor.
Det er jo glad for, at du siger, men jeg tror stadigvæk, at nogle af de unge vil tænke, jamen altså, jeg vil ikke have noget CO2, og altså, jeg er ligeglad med BNP. Hvad snakker manden om?
Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det er, ja, der er ligeglad, det er bare 3 bogstaver.
Det er rigtigt. Altså. BNP er jo det, der gør, at vi lever dobbelt så længe som vores forfædre, at vi spiser smitte hver dag, at vi lever en tilværelse, hvor vi mest behøver at bekymre os for, om vi får for meget og ikke for lidt at spise, ja, og den slags ting. Så det er jo... Det er jo jeg tror, hvis man ser på, hvad folk er villige til at ofre, så kan det godt være, at de erklærer sig, at de er fuldstændig ligeglade med det hele. Det er bare, at den her klimakrise løs nu. Men altså, realiteten er jo, at de ikke... vi når jo meget hurtigt grænsen for, hvad folk er villige til, og vi har jo set de gule veste og sådan noget reagere relativt hurtigt. Du er ret i, at der er nogen, der ligesom indtager det moralske standpunkt, så længe det ikke rammer dem og siger, jamen det er også forfærdeligt, og det skal bare stoppe nu og her. Så må jeg sige, man kan jo stort set kun sige noget dårligt om coronaen, der ramte os her. Mm. Jeg skal sige en god ting om det. Så er det, at det er en påmindelse om, at menneskeheden står over for andre trusler end klimaet. Jeg tillod mig på et tidspunkt, inden krisen udbrød, og pege på, at der er faktisk andre risici, som man også skal være opmærksom på, blandt andet risikoen for en global pandemi. Der har jeg desværre fået hjælp til at illustrere den pointe meget kraftigt, men der er jo den pointe, at hvis menneskeheden kun havde én risiko, og det var klimaet, så kunne man godt argumentere for, så skulle vi gøre ekstra meget ved det. Ja. Og så går vi både med livrem og seler og påmalede bukser og det hele på en gang.
Ja.
Men sagen er jo, at menneskeheden står over for mange forskellige typer af risici. Der er risikoen for pandemier. Vi to er gamle nok til at kunne huske risikoen for, at verden kunne blive udslettet på ganske få sekunder af atomkrig. Og der er jo måske de allerstørste risici, vi har. Det er nogen, vi ikke kender. det er farer, vi ikke kender. Så det er... Faren ved, at man stiger sig bindt på klimaet, end det er, at man kommer til fuldstændig at ignorere de andre. Og der kan coronaen måske have hjulpet os lidt mere at minde om, jamen vi har altså, vi lever desværre i en verden, der er farlig, og der er også der er også trusler, der kan være så store, at de er eksistentielle trusler mod menneskeheden. Mm. Vi skal være opmærksom på dem alle sammen, og hvis vi stiger blind på klimaet, så risikerer vi altså at have et helt skævt fokus.
Til allersidst, Otto Brøns, nu har vi ligesom fået, nu har du fået svaret Greta Thunberg Company, men så har du jo politikerne. De vil gerne lave klimamål, fordi det kan man gå til valg på, og det kan man måske også vinde valg med. Vi vil have så og så meget nedbringelse af CO2, vi vil have så og så mange elbusser, vi vil have så og så meget alt muligt. Man kan sætte tal på, det er sådan dejligt konkret. Hvad stiller de borgerlige op over for, kan man sige, større og større klimamål? For det er jo en anden politik, du taler om. Det er jo ikke bare at lægge nogle flere procent på.
Nej, jeg tror, det klogeste, man kan gøre, det er at anvise, hvad der er fornuftige løsninger, og ikke deltage i den der overbudspolitik. Og jeg tror faktisk, at overbudspolitikken godt kan komme til at virke skadelig. På den måde, at det kan folk jo godt gennemskue. Altså, vi har fået det her såkaldte 70%-mål, om ja, at vi skal reducere med 70% fra 1990 og frem til 2030. Og det har vi jo fået, ikke ved, at der er nogen, der har sat sig ned og regnet på og sagt, at det er fornuftigt. Er det bidrag, Danmark skal yde, det er kommet til verden ved, at først Alternativet foreslog det, så tog Enhedslisten det til sig i løbet af valgkampen. Alle de andre partier sagde, at det her det er overbudspolitik, det er dybt uansvarligt, det bliver sindssygt dyrt at gennemføre. Og så har den politiske proces gjort, at først så kom det ind i regeringens grundlag, og siden så har, fordi klimaet pludselig fyldt så meget i valgkampen, så har det også forskrækket de andre borgerlige partier til, eller de andre de borgerlige partier til stort set alle sammen, og tilslutte sig det mål. Altså, nu sidder vi med det. Nu sidder vi med det, og det tror jeg godt, folk kan begynde at gennemskue, at det er ikke en ansvarlig måde at føre politik på, bare at overbyde hinanden hele tiden. Man kan også se, at der er jo det problem ved det, at det kommer til at koste en hel masse. I øjeblikket er Socialdemokraterne jo måske dem, der er mindst grønne, fordi de har godt nok tilsluttet sig det her mål, men det skal ske meget tæt på 2030.
Det er jo snart. Altså, det er jo relativt snart.
Ja. Jo, men de prøver at skubbe det foran sig. Jeg tror, vi har brug for en langt større realisme omkring det her. De borgerlige bedste bud, det er at holde den saglige linje. Også fordi det er de argumenter, der vinder på den lange bane. Og hvis det handler om at konkurrere om at komme med det mest utrærede mål, så er det... Så,
det minder jo mere med skønhedskonkurrence end egentlige løsninger.
Ikke? Ja, og det vil jo blive vundet af dem, der ikke skal stå politisk til ansvar. Ikke? Man kan altid overbyde, hvis ikke man skal gennemføre det.
Man kan altid overbyde, hvis ikke man skal gennemføre det. Det blev de sidste ord i den her runde. Tusind tak, Otto Brøns Petersen, for at være med i dag og oplyse os om forskellige alternative veje i klimaspørgsmålet. Tak for din deltagelse.
Selv tak.
Således faldt ordene i denne udgave Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.